πρώτο πρόγραμμα.
Με σταματήσανε και με ρωτήσανε μέσα στο δρόμο δύο φίλοι προχθές. Γιατί μας φαίνεσαι σαν να παιδεύεσαι και στα τραγούδια σου πάντα πως κλαις. Την πρώτη αγάπη σου μήπως λυπάσαι, μήπως θυμάσαι κι ακόμα πονείς. Μήπως την ξέχασες και υποφέρεις που πια δεν ξέρεις με τι να θρυνείς. Κι εγώ, κι εγώ τους είπα ακούστε να σας πω τι νοσταλγώ. Αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Θα ρω πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Θρυνώ εκείνο το καημό. Γιατί σε κλαίω καλιά μου καημέ. Μια και κατόρθωσα να λησμονήσω, να ξαναχτίσω καινούρια φωλιά. Με τον όνειρο μου τα πομινάρια, σ' άλλα κλονάρια και σ' άλλη αγκαλιά. Αυτοί ίσως να ξέρουν να μου πούνε το γιατί. Γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Θρυνώ εκείνο το καημό που σβήνει. Θα ρω αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Θρυνώ εκείνο το καημό που σβήνει.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε κοντά σας σήμερα στις συναντήσεις μας για μία ώρα περίπου και θα ξεκινήσουμε διαφορετικά, θα ξεκινήσουμε με κάποιους εξαιρετικούς στίχους. Πάντα με φτάνει ο έρωτας, όσο πολύ κι αν τρέχω, γιατί είναι εκείνος φτερωτός και εγώ φτερά δεν έχω. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σήμερα. Να πούμε ότι στην παρέα μας εδώ, στη συντροφιά μας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, είναι ο Θάνος Τσιμέκας και κοντά μας έχουμε τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη. Υποστηρίζουν την ροή της επικοινωνίας μας εδώ στο στούντιο και βέβαια σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα και θα τη γιορτάσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με πολύ χαρά, γιατί έχω την μεγάλη τιμή και την μεγάλη χαρά να υποδέχομαι εδώ ζωντανά στο στούντιο του πρώτου προγράμματος έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος συγκεντρώνει πολλές ιδιότητες. Για μένα είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης πρωτίστως. Είναι μουσικός, είναι δημοσιογράφος, είναι γεννημένος στην Μουμπάι και επίσης έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Βερνέ με πτυχίο ψυχολογίας. Με σπουδές πιάνου, θεωρία μουσικής, ενορχήστρωση στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Υποδέχομαι λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Δαβίδ Ναχμία, εδώ έναν δικό μας άνθρωπο εκτός όλων των άλλων και του τρίτου προγράμματος αλλά και γενικότερα της ΕΡΤ, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του έρωτα όπως τον βίωσαν οι άνθρωποι του Μεσοπολέμου. Μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις όπου οι δοκιμασίες της ζωής συνυπήρχαν με τη βαθιά ανάγκη για αληθινή σύνδεση και συνέστημα. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Ναχμία, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Γεια σου, Λίνα μου. Τι κρίμα που ο κόσμος δεν μπορεί να δει πόσο όμορφη είσαι, εκτός από τη φωνή σου. Είναι, ευχαριστώ, είναι πολύ μεγάλη τιμή να με έχεις επιλέξει εμένα για την, αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τον κόσμο, την ημέρα του έρωτα.
Δαβίδ μου, κύριε Ναχμία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κολακεύεις, με συγκινείς, αλλά πρωτίστως πραγματικά εγώ χαίρομαι και το εννοώ βαθιά, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο καλεσμένο πραγματικά για να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα με την ουσιαστική της σημασία. Δηλαδή αυτό που σηματοδοτεί αυτή η ημερομηνία, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για τη γιορτή του έρωτα, γιατί να μην τη γιορτάζουμε κάθε μέρα κτλ. Εγώ πιστεύω ότι όπως είναι τα γενέθλιά μας, είναι και μια ημέρα που τη θυμόμαστε.
Και ίσως θυμόμαστε και όλους αυτούς τους προγόνους μας που γιορτάζαν τον έρωτα στην ουσία του, χωρίς μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Και αυτό διότι ο έρωτας ήταν το σπίρτο το οποίο επρόκειτο να ανάψει μια μεγάλη πυρκαγιά, αυτή την πυρκαγιά της ολόκληρης της ζωής. Και οπότε ήταν ένας έρωτας ο οποίος έπρεπε να δοξαστεί και με πιο μεστά, πιο μασί φιλικά. Μιας και ήταν ένας έρωτας που επρόκειτο να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή και όχι έναν ολόκληρο μήνα.
Εσύ έχεις ασχοληθεί εκτός όλων των άλλων μουσικά πάντα και με αυτό το θέμα πάρα πολύ ουσιαστικά, και φυσικά θα κάνουμε αναφορά σήμερα. Πριν απ' όλα θέλω να κάνουμε και μία αναφορά καταρχήν και σε μία πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στον Παρνασσό.
Ναι, θα τιμήσουμε τον Ατίκ, ο οποίος Ατίκ φέτος στις 19 Μαρτίου, την ίδια μέρα που γεννήθηκα και εγώ συμπτωματικά,
ναι,
γιορτάζει τα την ίδια μέρα, δηλαδή
γενέθλια.
Θα έχουμε γενέθλια και οι δύο.
Διπλά.
Απλά αυτός με περνάει 81 χρόνια. Γεννήθηκε το 1885, οπότε γίνεται 140 χρόνων φέτος. Βεβαίως μην απορρείς που δεν κουνήθηκε φίλο. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτή την ωραία συναυλία, την τιμητική συναυλία για τον Ατίκ στον Παρνασσό στις 23 Φεβρουαρίου με τη Χριστίνα Σαμαρά, ένα κορίτσι πολύ, ένα όμορφο πλην καλήφωνο κορίτσι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται με την καρδιά και να αισθάνεται με το μυαλό.
Ναι, και επειδή είχα την ευκαιρία, επειδή με κάλεσες πολύ ευγενικά, παρακολούθησα και τις πρόβες σας στο Studio D, πραγματικά διαπίστωσα ότι η Χριστίνα είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία, πέρα από την εξαιρετική φωνή που έχει, έχει αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία, αν και είναι εξαιρετικά νέο κορίτσι, για να αποδίδει αυτά τα τραγούδια τα οποία κουβαλάνε πέρα από την ιστορία και πολύ μεγάλο βάθος συναισθηματικό.
Ναι, βεβαίως. Δεν μπορείς να παραδώσεις ένα τόσο ακριβό βάζο στα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει το ειδικό βάρος και το ψυχικό βάθος να μπορέσει να το διαχειριστεί. Διότι όταν μαθαίνεις ένα τραγούδι του Ατίκ, δεν αγοράζεις ένα τραγούδι, δεν αγοράζεις 5 τραγούδια που έμαθες. Αγοράζεις μια ολόκληρη εποχή. Αν δεν το καταλάβεις αυτό, αυτά είναι τόσο βαριά κωδικοποιημένα όλα εκεί, διότι φτιαχτήκανε για να διατροπορέψουν τους καημούς μιας ολόκληρης εποχής. Ήταν η ψυχική υδρατμή που ξεχύλιζαν από τις ψυχές των ανθρώπων μέσα από πολέμους, από δυσκολίες, από αντιξοότητες. Και αυτά χρειαζόντουσαν τα γιατρικά τους. Τα γιατρικά αυτά τα προμήθευαν αφιδώς και απλόχερα οι μεγάλοι συνθέτες, οι μεγάλοι στιχουργοί κλπ. Οπότε έχεις να κάνεις με μια ολόκληρη εποχή. Αν δεν αγαπήσεις αυτό, δεν γίνεται δικό σου.
Ναι. Εσύ, πέρα από το πώς θα προχωρήσουμε την κουβέντα μας με αυτά που έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε αναφορές, να σε ρωτήσω πώς εκτιμάς, μια που εσύ το έθεσες τώρα ότι ήταν το γιατρικό της ψυχής εκείνη την εποχή, Πώς εκτιμάς ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν τόσο πολλοί ενδιαφέροντες συνθέτες και άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόταν τόσο πολύ ουσιαστικά με αυτό το είδος, που είναι δύσκολο είδος?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι κάθε εποχή έχει σχεδόν, για τον άνθρωπο μιλάει, και έχει σχεδόν τις ίδιες θεματολογίες. Απλά μια εποχή που έχει μεγαλύτερο βάθος, ακριβώς διότι έχει χένουσες πληγές να καλύψει, οι θεματολογίες αυτές οι οποίες είναι ολόιδιες. Δηλαδή, τι πραγματεύομαστε σήμερα στα τραγούδια μας? Τον έρωτα. Τους χωρισμούς, τις αντικσότητες, σχεδόν πάντα για τον έρωτα, ίσως και για την ερωτική ιδιοκτησία. Πολλές φορές μου φύγες, σε έχασα, σε πήρε άλλος κλπ. Εκείνη η εποχή λοιπόν είχε ακριβώς τις ίδιες θεματολογίες. Απλώς τις ύψωνε. Ενώ σήμερα τις ταπεινώνει. Τις ταπεινώνει ακριβώς διότι ο έρωτας δεν προορίζεται να κρατήσει μια ζωή, αλλά έναν χρόνο, πολλές φορές ένα μήνα. Οπότε δεν χρειάζεται αυτά τα υλικά, τα βαρισίμαντα.
Ναι. Και δεν έχει αυτή την εξειδανίκευση. Ωραία. Εσύ θεωρείς ότι αυτό που αναφέρουμε ως ελαφρό τραγούδι, με αυτήν την απλότητα και τη μελωδικότητά του, λειτουργεί περισσότερο σε ένα ιδανικό πλαίσιο για αυτόν τον εξειδανικευμένο έρωτα που ανέφερες, ή αποτυπώνει αντιφάσεις και οι οποίες σίγουρα υπάρχουν μέσα στις ερωτικές σχέσεις?
Λοιπόν, το ελαφρό τραγούδι πιστεύω ότι καταφέρνει να τα συνδυάζει και τα δύο. Η απλότητά του δημιουργεί έναν καμβά όπου ο έρωτας φαίνεται εξειδανικευμένος, αλλά μέσα στις λεπτές αποχρώσεις των στίχων αποκαλύπτονται οι αντιφάσεις, οι δισταγμοί και οι ευαισθησίες της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι δηλαδή σαν να ακούς την ψυχή να τραγουδάει τα πιο κρυφά της μυστικά με απλά λόγια. Αυτό είναι στην πραγματικότητα μεγάλα concepts, τα οποία όμως καταφέρνει ένας μάγος όπως είναι ο Ατίκ να τα κλείνει μόνο σε 3 λεπτά. Εγώ πολλές φορές ευνηδιάζομαι, λέω πώς είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη ιστορία να την έχει, να την έχει συμπυκνώσει μέσα σε μια 3 λεπτή φόρμα. Και όμως είναι αυτό που κάνει.
Και αυτό είναι που περνάει και μέσα στο χρόνο, ακόμη και σήμερα που το έχουμε ανάγκη, το ακούμε και υπάρχει μια ανάταση ψυχική.
Και ίσως πάμε πιο πίσω. Είναι ο κόσμος ο οποίος θα υψώνει τα τραγούδια. Ο κόσμος είναι που υψώνει ή κατεβάζει την τέχνη σε κάθε εποχή, όσο πιο πίσω πας. Ας πούμε για παράδειγμα, αν πούμε για τον Μπετόβεν, έγραψε ένα μόνο μπαλέτο και ξέρεις γιατί? Διότι ο κόσμος επαναστάτησε, του είπε, τι δουλειά έχεις? Ήξερε δηλαδή ο κόσμος να σχολιάσει τον ίδιο τον Μπετόβεν. Ενώ σήμερα θα τα ακούσεις αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, λες, αχ, ωραία, ναι, κλασική μουσική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συνέβαινε και τότε. Δηλαδή στην πραγματικότητα, το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα είναι μια απόλυξη της αρχαίας πραγματικότητας. Δηλαδή ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός βρίσκει στον 20ο αιώνα, σε αυτό το πρώτο κομμάτι, ακριβώς και λόγω των αντικσοτήτων. Εμείς δεν ζήσαμε πολέμους, δεν έχουμε τέτοια πράγματα ανάγκη. Δηλαδή με ένα τραγουδάκι που έχει 3 λέξεις ή 2 λέξεις κλπ. Ευχαριστιόμαστε και μετά προχωράμε στο επόμενο, καταναλώνεται. Γι' αυτό το λόγο 50 χρόνια αργότερα, πολύ πιθανό ότι δεν θα αναζητάει κανείς τα σημερινά τραγούδια, αλλά θα αναζητάει πάλι εκείνα όταν θέλει η ψυχή του να ακούσει κάτι πιο βαρισίμαντο.
Βέβαια. Και πριν περάσουμε σε ένα τραγούδι για να ακούμε και τη μουσική μας, θα θέλω να σε ρωτήσω, λίγο πολύ τα συζητήσαμε αυτά, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί υπάρχει πάντα ένα ερώτημα σε σχέση με τη σύγκριση του τρόπου, και θέλω να σε ρωτήσω εσύ προσωπικά πώς συγκρίνεις τον τρόπο που οι σύγχρονοι συνθέτες, οι στιχουργοί, ακόμη και οι ερμηνευτές αποδίδουν και προσεγγίζουν τον έρωτα, οι καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, και αν αυτός ο ρομαντισμός έχει χαθεί και αυτή η ευαισθησία ή μήπως έχει μετεξελιχθεί.
Οι συνθέτες του ελαφρού τραγουδιού αντλούσαν από μια εποχή όπου ο έρωτας είχε μια αθωότητα, σχεδόν ιερή. Σήμερα είναι η αντιδιαστολή βέβαια, ο έρωτας απογυμνώνεται, περισσότερο γίνεται άμεσος και συχνά ομός. Δεν έχει χαθεί η ευαισθησία, αλλά έχει αλλάξει η μορφή της. Από ρομαντική έγινε ρεαλιστική. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι ξέρουμε την τιμή από τα πάντα και την αξία από ελάχιστα. Και ίσως αυτό ήταν και ο ρεαλισμός που ολόκληρης εποχής.
όλοι κατόστρωθηκαν για γαλανά. Πολλές καρδιές τα γκρίζα κάναν κομμάτια, μα εγώ φοβάμαι τα καστανά. Αυτά μου έλεγε ένας φίλος μου ένα βράδυ και εγώ γελούσα ειρωνικά, ώσπου ένα βλέμμα καστανό γλυκό σαν χάδι μια μέρα με έκαμε να πω σπαράχτηκα. Σε μια ζωή καταστραμένη από τον έρωτα μιας καστανής, σε μια ζωή που δεν σου μένει παρά να κλαις και να πονείς. Σε μια ζωή τυραννισμένη που δίχως λόγο πια διαβαίνει, ζωή πεζή, ζωή χαμένη. Να ζει κανείς τι νομίζει. Ζωή πεζή, ζωή χαμένη. Να ζει κανείς την όλη.
Κύριε Ναχμία, υπέροχο τραγούδι. Ακούσαμε τώρα βέβαια την αξέχαστη εποχή με την Κάτια Μένδρη, ε?
Κάτια Μένδρη, ναι. Κάτια Μένδρη ήταν η μούσα του Ατίκ. Mm-hmm. Είχε επενδύσει πολύ στην Κάτια Μένδρη. Ο Ατίκ βέβαια είχε πάντοτε προτίμηση σε πολύ μικρά παιδιά. Και αυτό το είχε διότι ήθελε να έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και να ξεδιπλώσουν. Ήταν μια προσωπικότητα τρομερή ο Ατίκ. Mm-hmm. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε πολλά χρόνια και από εκεί έφερε φοβερές ιδέες, τις οποίες τις συμπίκνωσε σε μια κεντρική δική του ιδέα, που ήταν αυτή η μάντρα. Η μάντρα ήταν ένα θεατράκι, mm-hmm. όπου εκεί υπήρχαν πολλές ιδέες, φρέσκες ιδέες που δεν τις είχε ξαναδεί ποτέ ο κόσμος. Ήταν πολύ τυχεροί αυτοί που μπόρεσαν να δούνε το θέαμα της μάντρας. Είχε μέσα αυτό που θα λέγαμε σήμερα interactive, διαδραστικές καταστάσεις, όπως ήταν οι μακαρονοφαγίες. Αντί για χειροκρότημα ήταν, σου έδινε κάτι ξυλάκια και ξυλοκροτούσαν. Ήταν τα οκτάστιχα, τα οποία ο κόσμος του έδινε 8 διαφορετικές λέξεις άσχετες μεταξύ τους, οι οποίες ομοιοκαταληκτούσαν, και αυτό συνέθετε αυτό το οκτάστιχο. Ήταν μια προσωπικότητα που κανείς δεν μπορεί να την ορίσει, κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς τι ήταν ο Ατίκ. Mm-hmm. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Εγώ, ξέρεις, Ολίνα, πιστεύω ότι αυτοί είναι τα ορφανά του κόσμου. Δεν μπορεί να τους διεκδικήσει ένας πατέρας ή μια μάνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεπηδάνε μόνο και μόνο επειδή τους χρειάζεται μια εποχή. Και όταν δεν τους χρειάζεται πλέον, απλά δεν τους γεννάει. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς ταλέντα. Είναι άνθρωποι, είναι απόστολοι. Δηλαδή, απόστολοι του είδους τους. Καλλιτέχνες δηλαδή που εμφανίζονται σαν ασπάλακες από τη γη και διαδραματίζουν έναν ρόλο βαρισίμαντο ακριβώς επειδή τον ζητάει η εποχή τους. Έτσι ήταν η Σοφία Βέμπο επίσης.
Βέβαια.
Ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά. Ήταν ηρωίδα πολύ πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος, η Σοφία Βέμπο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν τα είχε κάνει κανείς. Είχε τσαγανό, μπορούσε να οδηγήσει τα στρατεύματα στη μάχη της Κρήτης μόνη της. Είχε δύναμη.
Πολύ δυνατή προσωπικότητα. Τεράστια. Ακριβώς. Και γι' αυτό και η ερμηνεία της ήταν τόσο μεγάλη.
Αλλά τι θα την έκανε σήμερα η εποχή αυτή. Ναι, τι αυτό, θα έκανε τον Νίκο Γούνερ. Δεν τον έκανε.
Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σε φέρω σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο και μας απασχολεί όλους. Κατά πόσο αν μέσα από το ελαφρό τραγούδι προσφέρονται απαντήσεις σε αυτά τα διαχρονικά ερωτήματα για τον έρωτα και μέσα από τους ερμηνευτές, ή αυτό λειτουργεί μόνο ως καταφύγιο για να βρίσκουμε την νοσταλγία μιας αγνότητας, μιας αθωότητας στις σχέσεις μας?
Το ελαφρό τραγούδι δεν δίνει απαντήσεις, δίνει αναμνήσεις. Είναι ένας τρόπος όπου η νοσταλγία για την αγνότητα του έρωτα γίνεται απτή, χειροπιαστή. Κάθε στίχος, κάθε μελωδία του είναι ένας μικρός θησαυρός που φυλάει τα όνειρα και τις ελπίδες μας για την αγάπη, έστω και αν αυτά μοιάζουν με ουτοπία. Αυτό είναι το ελαφρό τραγούδι σήμερα για μας. Αλλά η λέξη ελαφρό τώρα από που προκύπτει είναι η αντιδιαστολή του βαρέως.
Του έντεχνου εννοείς?
Όχι. Μην ξεχνάμε ότι το λαϊκό τραγούδι ήταν απαγορευμένο. Σιγά σιγά βγαίνει από τη Χαραμάδα το 1948 με αυτή την επιθεώρηση, η ηθογραφική επιθεώρηση του Αλέξου Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου, που συμμετείχαν μέσα όλοι οι γνωστοί ηθοποιοί, η πιο επιτυχημένη επιθεώρηση που έγινε ποτέ. Ωραίες ολόκληρες μέχρι την Ομόνια για να μπουν μέσα. Στο άνθρωποι, άνθρωποι. Ήταν το 1948 ορόσημο, όπου από εκεί ξεκινάει το αρχοντορεμπέτικο, που είναι ρεμπέτικο αλλά χωρίς μπουζούκι. Δηλαδή έχει συμφωνιέται από πίσω, σπάνε πιάτα κλπ. Αλλά αρχίζει και μπαίνει η είσδυση, ας πούμε, του μπουζούκι, και σιγά σιγά αρχίζει και επιτρέπεται. Οπότε τότε βγαίνει από την παρανομία το μπουζούκι και μπαίνει. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να σμπρώχνεται το ελαφρό τραγούδι προς τα πίσω. Με την χειρότερη κατάληξή του στη δεκαετία του 80, που οι εταιρείες φροντίζουν να εξαφανίσουν οτιδήποτε είναι τέτοιο, γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη βαθύτητα του στίχου. Και ήταν ένα μεγάλο μυστικό.
Βέβαια. Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω μια που εσύ μέσα από την έρευνά σου, και αυτό είναι πολύ γνωστό γύρω από τη μουσική και την κοινωνική ιστορία αυτού του Μεσοπολέμου που αναφερόμαστε, θα μας μιλήσεις και για το πώς άντησε ο έρωτας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Ο έρωτας ήταν το μεγαλύτερο καταφύγιο. Δεν μπορούσε να υπάρξει τίποτα. Δεν είχαν το εκείνο τον καιρό ούτε το ίντερνετ, ούτε τους τρόπους που έχουμε εμείς σήμερα. Οπότε ο έρωτας ήταν ένα μεγάλο καταφύγιο για τους ανθρώπους. Και βεβαίως, όπως είπαμε, ήταν πολύ πιο βαρισίμαντος, ακριβώς διότι επρόκειτο ήταν ο προθάλαμος, ο έρωτας, όπως είναι και σήμερα, για πολύ μεγαλύτερες σχέσεις.
Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε θέλω να σε παρακαλέσω, Δαβίδ μου, και στους ακροατές μας να παραμείνουν έτσι στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος και στις συναντήσεις μας. Πολύ σύντομα θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί με τον κύριο Ναχμή εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα που μας ενδιαφέρουν γενικότερα για τη μουσική και φυσικά για τη σημερινή ημέρα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που θα μας βάλει ο Θάνος ο Τσιμέκας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
Όλα για μένα είχαν σβήσει και τη ζωή μου είχα ρυθίσει, να τη μισώ, να με μισεί. Ήρθες εσύ, ήρθες εσύ, κι ήρθαν ξανά τα χελιδόνια που καναρθούν χρόνια και χρόνια, και με ξανά μάθες πώς να στο πω να μ' αγαπούνε και να αγαπώ. Κι ήρθες και μου κλείσες κάθε πληγή και από τότε βράδυ καβή. Για σένα τραγουδώ μόνο για σένα, που ήρθες και μου σβήσες τα περασμένα και μου ξανάφερες λίγη πνοή στην κουρασμένη μου ζωή. Τώρα για σένα γελώ και κλαίω κι απόψε αγάπη μου στο λέω πως τα τραγούδια μου ένα-ένα θα λέω για σένα, θα λέω για σένα. Λύπη καμιά δεν είχα νιώσει, ούτε με είχε ανταμώσει, χαρά καμιά πόνος φανείς. Πρώτου φανείς, πρώτου φανείς. Ήρθες εσύ και φύγει μπόρα κι όλα γελούν γύρω μου χώρα. Και στολιστήκανε πάλι ξανά οι πασχαλιές τους τα γιορτινά. Ήρθες κι άλλαξε ο ψυγή και από τότε βράδυ καλή. Για σένα τραγουδώ μόνο για σένα, φούρτες και μου σβήστες τα περασμένα και μου ξανάφερες λίγη πνοή.
Την πρωτόδεμολο κόκκινα ντυμένη, καλλιτέχνης με κεφάλι αυτός ψαρό. Κοριτσάκι αυτή μικρό να μαζεύει ζωηρό παπαρούνες σε κάποιο αγρό. Οι διαβάτες την κοιτούσαν μαγεμένοι και περνούσαν με ένα βήμα σιγανό. Κι αυτός μες στο δειλινό είπε μύφος ταπεινό στο λουλούδι το ζωντανό. Παπαρούνα χαροπή, οι διαβάτες που διαβαίνουν σ' αγαπούνε, μα σωπαίνουν και κανένας δε θα σου πει. Παπαρούνα φλογερή, παπαρούνα μυρωμένη, ο διαβάτης που προσμένει άλλη δε ζητάει να βρει. Δεν τον άκουσε η δροσάτη παπαρούνα, εμεγάλωσε και πίστεψε πολλά. Λόγια ενός απατηλά, ύστερα λουπιο τρελά, κατρακύλησε χαμηλά. Ξεπεσμένη του θεάτρου τη φουρτούνα, κι που χόρευε ένα βράδυ στη σκηνή. Σαν πως να άκουσε βράχνη να της λέει μια φωνή απ' τη σάλα τη σκοτεινή. Παπαρούνα σκυθροπή, οι διαβάτες που διαβήκαν σ' αγαπήσαν μας αφήκαν βουτυγμένοι μες στην τροπή. Παπαρούνα θλιβερή, παπαρούνα μαραμένη, ο διαβάτης σε προσμένει άλλη δεν μπορεί να βρει.
Πρώτο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας και συνομιλούμε με τον κύριο Δαβίδ Ναχμία, γνωστό για την ερευνά του γύρω από τη μουσική, και σήμερα συνομιλούμε μαζί του με την ευκαιρία της βραδιάς μας που είναι αφιερωμένη στον έρωτα, στην ανθρωπιά, στη μουσική που κράτησε ζωντανές τις καρδιές των ανθρώπων σε μια εποχή τόσο μακρινή αλλά και τόσο οικία συγχρόνως. Έτσι λοιπόν, θέλω κύριε Ναχμία να σχολιάσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, την Παπαρούνα.
Η Παπαρούνα είναι πραγματική, υπάρχει στην ζωή του Ατίκ. Ήταν ένα κοριτσάκι που λεγόταν Λουίζα Ποζέλη. Ξεκίνησε με τον Ατίκ 8 χρονών. Ήταν η μάντρα αυτή που λέγαμε πριν, ήταν φυτώριο νέων δημιουργών. Πόσο νέων, όσο ήταν το κοριτσάκι αυτό, 8 χρονών, πιο μικρό ή δεν γινότανε. Την οποία την έβγαλε να τραγουδάει γιατί ήταν πραγματικά αξιόλογη. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισε να συνδέεται πολύ με την Λουίζα Ποζέλη, αλλά κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος είναι πως όπως ξέρουμε λένε ότι εκεί που πέφτει ένας Αιγαίας και τσακίζεται στα βράχια στείνεται βατήρας για καταδύσεις, οπότε πάντοτε θα υπάρξει μια δεύτερη μάντρα σε οποιονδήποτε προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια. Έτσι ξαφνικά βρέθηκε ο Αλέκος Ακελάριος, ο οποίος έφτιαξε μια αντιμάντρα. Και ποια ήταν βέβαια, πήρε ετοιματζίδικα πράγματα, πράγματα τα οποία, δηλαδή ανθρώπους, ανθρώπινο υλικό, το οποίο το είχε εκπαιδεύσει ο Ατίκ. Ο Ατίκ πικράθηκε ιδιαίτερα, διότι μέσα σε όλους του βούτυξε και την Λουίζα Ποζέλη. Και τότε της έγραψε αυτό το τραγούδι, όπου απάνω αριστερά στην παρτιτούρα γράφει «Το τραγούδι αυτό αφιερώνω στις ψυχής μου το παιδί που αποκληρώνω». Διότι έτσι την έχασε. Και στην πραγματικότητα η Παπαρούνα είναι που ξεγελιέται από κάποιον παραγωγό με άσπρους κοτάφους κλπ. Και λέει αυτό αφηγείται μέσα από αυτή την αλληγορία.
Πολύ ωραία, αυτή πολύ είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ακόμα που είναι καλό να τις συζητήσουμε, γιατί σίγουρα είναι ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, θέλω να σε ρωτήσω για σένα σε σχέση με τη μουσική. Επειδή έχεις μία πορεία και μία σύνθετη δραστηριότητα, επειδή είσαι και δημοσιογράφος και επειδή είσαι και παραγωγός ραδιοφωνικός από τους πλέον καλύτερους που υπάρχουν στο είδος, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο, δηλαδή στο είδος αυτό με το οποίο απασχολείσαι ραδιοφωνικά, και στις εκπομπές σου, στις συνεντεύξεις σου, πώς προσεγγίζεις τα θέματα. Έτσι να κάνουμε μία σύντομη αναφορά σε σένα και κυρίως εμένα με ενδιαφέρει το θέμα το μουσικό. Δηλαδή τον τρόπο που εσύ βιώνεις τη μουσική και πώς την αποδίδεις, ειδικά σε αυτές τις περιοχές τις μουσικές που έχεις αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο σου. Όπως είναι αυτές που συζητάμε τώρα και φυσικά και σε άλλες, αλλά να δούμε πώς εσύ αφουγκράζεσαι τη μουσική και από πότε προήλθε αυτό, για να σε γνωρίσουν και οι ακροατές μας λίγο καλύτερα.
Κοίταξε, εγώ, η δική μου ζωή έχει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι εκεί που είμαι ένας μουσικός, ένας απλός μουσικός που παίζει οτιδήποτε του ζητάνε, δηλαδή μια περιπλανόμενη γενικότητα. Σε αυτή τη φάση βεβαίως η ζωή είναι άγευστη, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο και είναι το επάγγελμα μουσικός, ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει, όπως και εσύ ως καλλιτέχνης γνωρίζεις. Καλλιτέχνης δεν είναι, όπως λένε, για να ζήσει με την τέχνη του, είναι για να πεθάνει ευτυχισμένος. Γι' αυτό γινόμαστε καλλιτέχνες. Όταν το συνειδητοποίησα, ήμουν λίγο μεγαλούτσικος. Ήμουν 34 ετών. Και τότε ξαφνικά κατάλαβα ότι αυτή η άγευστη ζωή μου, απλά για να ζω, γιατί είχα φτάσει στην γενική μουσική, να παίρνω καλά λεφτά, να είμαι ένας μουσικός, αλλά αυτό δεν με ζέστενε. Οπότε όταν η Δήμητρα Γκουντούνα, τότε που κάναμε αυτό το «Όπως μας αρέσει» το 2000, μου ζήτησε να κάνουμε ένα τελευταίο αφιέρωμα για να κλείσει η εκπομπή. Λέω, έχω ακούσει για έναν υπέροχο συνθέτη, αλλά δεν έχω εξερευνήσει. Τον Ατίκ. Εντάξει, η πρώτη μου προσέγγιση ήταν με μια κυριακάτικη τουριστική αμάφεια, βέβαια, σε κάτι το οποίο νόμιζα ότι θα είναι σαν τα άλλα. Αλλά όμως ήταν αυτό που λένε στα γαλλικά «κουντεφούτρα». Ξαφνικά το γνώρισα και είπα, με συνοπτικές διαδικασίες, ότι εγώ μέχρι να πεθάνω δεν θα κάνω τίποτε άλλο στη ζωή μου εκτός από αυτό. Και αυτό είναι που με αγλάησε. Τότε αισθάνθηκα καλά. Μόνο.
Τρομερό, ε.
Και όπως και συνεχίζω να λέω ακριβώς το ίδιο. Δεν έχω καμία άλλη ιδέα εκτός από αυτό το ένα.
Ναι. Και επειδή σε συνδυασμό με αυτό που ανέφερα στην αρχή σε σχέση με το βιογραφικό σου για τις σπουδές ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο που πήρες, έχεις αυτή την αίσθηση αυτής της βαθιάς σχέσης, της σχέσης της ψυχής μας και της ανάγκης μας σε σχέση με τη δημιουργικότητά μας, και βλέπεις ότι η φύση σε οδήγησε την ψυχή σου προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί εκεί προφανώς ακούμπησες και βρήκες κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σύνθετο και δεν είναι καθόλου τόσο απλό όσο λέμε τώρα. Καμιά φορά λέμε, εντάξει, ένα τραγούδι και τα λοιπά. Κρύβει μια μεγάλη φιλοσοφία όλο αυτό το περιβάλλον. Και ίσως εξηγείται έτσι και η βαθιά σχέση που έχουμε εμείς οι ακροατές και αυτοί που αγαπάμε την τέχνη και ειδικά αυτή την περιοχή με αυτό το είδος, ψυχικά. Είναι μια ψυχική ανάγκη, πιστεύω.
Οι πανεπιστημιακές σπουδές απλώς είναι αυτό που λένε, ότι είναι η κουλτούρα που χρειάζεται για να σου προσδώσει ένα ειδικό βάρος στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι κουλτούρα είναι αυτό που μένει όταν ξεχάσεις,
ναι,
αυτό που έμαθες.
Είναι σε ένα χώρο συγκεκριμένο, βέβαια, ο οποίος έχει πολύ σχέση με τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Βέβαια, είναι ταυτωτικός, όπως όμως όλα ταυτίζονται. Οι επιστήμες όλες μαζί ταυτίζονται. Είναι από όπου βρίσκεσαι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις.
Ναι.
Αρκεί να ακουμπήσεις την καρδιά σου κάπου. Ναι. Αρκεί να αγαπήσεις κάτι και να προλάβεις. Δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσεις, αλλά είναι πάντοτε αργά για να περιμένεις.
Mm-hmm. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοφό. Και πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι αργά να περιμένεις.
Πάντοτε. Ακόμα και 5 χρονών να είσαι και 10 χρονών να είσαι. Είναι πολύ αργά για να περιμένεις.
Άρα μόλις συνειδητοποιήσεις κάτι πρέπει να δράσεις.
Βεβαίως.
Προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει της επιθυμίας σου.
Να κουμπίσεις την ψυχή σου, την καρδιά σου σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει χρόνος και χώρο για δύο. Γι' αυτό και λέω ότι ήμουν μεγαλούτσικος όταν ξεκίνησα, 34 ετών. Ήταν πολύ μεγάλο για να ξεκινήσεις. Απλώς, εντάξει, εμείς τα αγοράκια δεν είμαστε όσο γρήγοροι είσαστε εσείς.
Ναι.
Σε αντιληπτικότητα, οπότε καθυστέρησα λιγάκι. Αλλά όμως από εκεί και πέρα η ζωή μου μετά έγινε ευτυχισμένος. Δεν έχω δικαίωμα να μην είμαι ευτυχισμένος πλέον. Γιατί έχω αυτό το ένα.
Έχεις και τον προσανατολισμό αυτό που σε γεμίζει. Ωστόσο όμως δίνεις και χαρά μεγάλη και έδαφος και χώρο σε ανθρώπους καλλιτέχνες και σε ερμηνευτές. Εγώ θυμάμαι και τη συνεργασία μας εδώ με τον κύριο Μαλούχο όταν ήταν στο τρίτο πρόγραμμα επιμελητής που έγινε αυτή η φοβερή εκδήλωση. Το αναφέρω τώρα αυτό
στο Φεστιβάλ Αθηνών,
για πρώτη φορά
που μας παρουσίασες εσύ.
Ναι, έτυχε να κάνω εγώ μεγάλη τιμή να κάνω εγώ την παρουσίαση.
Τιμή ήταν για μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ουσιαστικά εκεί γνώρισα και όλα αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά και όλους τους καλλιτέχνες, τους εξαιρετικούς που τραγούδησαν με αυτές τις φοβερές φωνές και με τις σπουδές. Εκεί θέλω να σταθώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστιες σπουδές. Και εκεί πρέπει, δηλαδή δεν ξέρεις, παίρνεις ένα μικρόφωνο και λέμε ένα τραγουδάκι. Αυτά είναι θέματα που ξέρεις πρέπει να κατατίθενται.
Αν δεν. Το δώρο που μου έδωσε η ζωή να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αν δεν το αξιοποιήσω προσφέροντας, για να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να κάνεις το όνειρο πολλών άλλων πραγματικότητα πριν να φτάσει η δική σου σειρά. Οπότε στην πραγματικότητα έχεις ανθρώπους οι οποίοι όντως το όνειρό τους κάνουν, γιατί δεν υπάρχει για μένα τίποτα πιο βαθύ στο ελληνικό ρεπερτόριο από αυτό. Είναι ένας θησαυρός ανεξερεύνητος. Μην ξεχνάμε ότι φτάνει μέχρι τις 11.000 τραγούδια, τα οποία είναι όλα αριστουργήματα. Γραφτήκανε για μεγάλους έρωτες, με πολύ βαριές απαιτήσεις. Τίποτα δεν πέρναγε αν δεν είχε μεγάλη αξία.
Ναι, και γραφτήκανε και με βαριές απαιτήσεις τεχνικά και πιανιστικά και ερμηνευτικά. Εγώ παρακολουθούσα την πρόβα σας τώρα και πραγματικά τραγουδάμε και οι ηθοποιοί, έτσι. Και θέλω πάνω σε αυτό να κάνουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να ακούμε τραγούδια. Όμως, την ώρα που άκουγα την πρόβα, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι αυστηρά μουσικές. Και εκεί θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό ποια είναι η γνώμη σου, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται, πολλές φορές οι καλλιτέχνες τραγουδάμε, λέμε ένα τραγούδι, πολύ ωραία, με πολύ ενδιαφέρον. Ο Χατζηδάκης ήθελε να υπάρχουν και κάποιες ατέλειες στο τραγούδι για τους ηθοποιούς του, το δήλωσε δημόσια. Η δική σου γνώμη όμως ποια είναι, γιατί εγώ εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι δύσκολο να αποδώσεις αυτή την τελειότητα εάν δεν έχεις σπουδές και ένα ιδιαίτερο ταλέντο, χάρισμα, πώς θα το λέγαμε.
Λοιπόν, τώρα ακουμπάς ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα για το οποίο έχω μία βαρύνουσα άποψη.
Ναι.
Για την όπερα χρειάζονται σπουδές και χρειάζονται πολύ σημαντικές σπουδές για να μπορέσεις να τολμήσεις να ανέβεις απάνω. Πρώτα, ενδεχομένως ως χορωδός, χρειάζονται όσα χρόνια χρειάζεται ένας γιατρός. Για το ελαφρό τραγούδι, για το απλό τραγούδι, όχι μόνο δεν χρειάζονται σπουδές, αλλά δεν πρέπει κάποιος να κάνει σπουδές.
Αλήθεια.
Σε αυτό θα γεννηθείς μόνο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πρέπει να ξεκινήσει. Βεβαίως χρειάζεται coaching. Δηλαδή να σε καθοδηγήσει κάποιος, να σου εξηγήσει τα μυστικά. Και πολλές φορές αυτοί που βγαίνουν απλά έχοντας φωνή.
Για να κάνεις καριέρα, εννοείς.
Για να κάνεις καριέρα. Πρέπει δηλαδή να σε θέλει. Πρέπει να σε γνωρίζει η μουσική πριν να τη μάθεις εσύ.
Εντάξει.
Και έτσι γίνεσαι.
Έτσι είναι, όπως το λες. Ακριβώς αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα για κάποιο τραγούδι, για κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις που έχεις. Προτιμάς κάποιο συγκεκριμένα τραγούδια?
Είναι τόσο δύσκολο. Είναι μεγάλη η ιεροσηλεία. Θυμάμαι όμως το τελευταίο τραγούδι που γράψε ο Μιχάλης Σουγιούλ.
Ναι.
Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Έρωτα ή μοιραία μου» και θυμάμαι από τους τρεις στίχους το τελευταίο ρεφρέν που είναι ίσως ο πιο βαθύς ερωτικός στίχος που έχω ακούσει ποτέ, του Γιώργου Γιαννακόπουλου, του αδερφού του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που έλεγε «Έρωτα ή μοιραία μου, έρωτα ή μεγάλε μου, το ξέρω το φινάλε σου, το ξέρεις το φινάλε μου, θα ξαστερώσει κάποτε, θα φωτιστεί το σκότος και θα ξεσπάσει ο αίρος μας ακράτητος ελεύθερος και αλίμονος εκείνον που θα πεθάνει δεύτερος. Με συγχωρείς αγάπη μου, μα θέλω να είμαι πρώτος». Πες μου, έχεις ακούσει τίποτα πιο βαθύ?
Καλά, εξαιρετικό και τόσο ερωτικό. για την σημερινή μας ημέρα. Με αυτό νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι που ο κύριος Τσιμέκας θα επιλέξει εδώ να μας βάλει βάση του χρόνου. Έχουμε επιλέξει εδώ κάποια τραγούδια. Ωραία. Τέλεια. Όταν είναι η αγάπη.
Κι δύο τους νέοι με μυαλά συνηθισμένα και με μια αγάπη στην ψυχή θαρούσαν πάντα σαν κι εσάς και σαν κι εμένα πως έχει αγάπη μόνο αραχή. Μέσα στην τρέλα του λοιπόν το ζευγαράκι σαν έβλεπε αλωτέρι μελαγχολικό σταματούσε κάτω από το φεγγαράκι κι αυτός της έλεγε με ύφος λογικό. Όταν μια αγάπη που νομίσαμε αιωνία φτάσει μοιραία στην παρακμή, δυστυχισμένες δυο ύπαρξεις μ' αγωνία βλέπουν να έρχεται τη στιγμή που η αγάπη τους θα μοιάζει τυραννία, τότε το πόνο τους ας πνίξουνε μια πέτρα πίσω τους ας ρίξουνε κι ώρα καλή χωρίς φιλί. Μα κάθε αγάπη έχει πάντα αρχή και τέλος, νόμιμα στο πάνε γραφτή, έστω κι αν λέγεται Ρωμαίος ή Οθέλος ή κι Ιουλιέτα λένε αυτοί. Γίνει κι ο έρωτος τους λοιπόν απλή συνήθεια και πριν αρχίσουν να κοιτάζονται ψύχρα όπως τελειώνουν της γιαγιάς τα παραμύθια. Αυτή τον άφησε και του γράψε σκληρά. Όταν μια αγάπη που νομίσαμε αιωνία φτάσει μοιραία στην παρακμή, δυστυχισμένες δυο ύπαρξεις μ' αγωνία βλέπουν να έρχεται τη στιγμή που η αγάπη τους θα μοιάζει τυραννία, τότε, τότε τον πόνο τους ας πνίξουνε μια πέτρα πίσω τους ας ρίξουνε κι όλα καλή.
Όταν μία αγάπη, κύριε Ναχμία, έτσι. Αυτό ήταν το υπέροχο κομμάτι.
Ναι. Μιλάει για την ψευδέστηση του έρωτα. Ήταν μία αγάπη που νομίζαμε αιωνία.
Νινή Ζαχά, Ατίκ πάλι, έτσι.
Ναι, ναι. Η Νινή Ζαχά έζησε μέχρι πρόσφατα. Αρκετά πρόσφατα. Πριν από 6-7 χρόνια.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και πριν κάνουμε την αναφορά μας στην εκδήλωση του Παρνασσού για όσους ακροατές μας άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ενδεχομένως και στο πρώτο πρόγραμμα αλλά και στην πλατφόρμα Ερτέκο που μπορείτε να την παρακολουθείτε ανελιπώς διαδικτυακά και ταυτόχρονα πολύ σύντομα οι εκπομπές ανεβαίνουν και μπορείτε να τις ακούσετε και στην πλατφόρμα, πληκτρολογώντας στο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα, στην αναζήτηση, την εκπομπή Συναντήσεις, και θα δείτε ότι η εκπομπή έχει ανέβει. Τώρα λοιπόν, πριν περάσουμε, θα κλείσουμε με την αναφορά στην εκδήλωση, όμως να ρωτήσουμε τώρα, να σας ρωτήσω ποια είναι η αξία του ελαφρού τραγουδιού σήμερα, ή αν θέλετε της μουσικής αυτής στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, και γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο διαχρονικό και τόσο αγαπητό σήμερα και ειδικά στην σημερινή ημέρα.
Η αξία του να μιλάει απευθείας στην καρδιά. Τα τραγούδια αυτού του ρεπερτορίου του ελαφρού δεν χρειάζονταν να είναι περίπλοκα ή εξεζητημένα για να συγκινούν. Αρκούσε η αλήθεια τους. Αυτή η αμεσότητα είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί πιστεύω ότι μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ακουστεί. Αυτός είναι ο λόγος. Η αξία τους είναι ότι είναι κλασικά. Και κλασικό σημαίνει αυτό που έχει ατέλειωτες σελίδες να ξεδιπλώσει κανείς όσα χρόνια και αν περνάνε.
Ναι, και ο έρωτας, γιατί επικεντρώνουν στον έρωτα, ενώ σήμερα επικεντρώνουμε πάλι στον έρωτα, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ήταν ο έρωτας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόταν κλεισμένος μέσα στο κάδρο του γάμου. Οπότε οι άνθρωποι συνέχεια το μυθοποιούσαν. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν το ίντερνετ να τους το.
Έκαναν και παιδάκια,
απομυθοποιήσουν. Ναι, βεβαίως, και πολλά παιδάκια ακριβώς.
Είναι ένα θέμα αυτό.
Κάνανε. Ήταν μια εποχή όπου οι άνθρωποι φτιάχνανε τα κτίρια τους για να κρατήσουν πολλές ζωές.
Και σήμερα είναι και ένα ζητούμενο, βέβαια.
Σήμερα είναι Lego. Τα γάλματα, τα κτίρια.
Μήπως λοιπόν αυτό όλο η τέχνη και όλα αυτά, η έμπνευση.
Η τέχνη μεγενθύνεται όταν έχει να πουλώσει πληγές, όπως είναι οι πόλεμοι, τα πραξικοπήματα. Η κατάλυση της αθωότητας για πρώτη φορά, μην το ξεχνάμε ότι μετά από το Μεσοπόλεμο, ειδικά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά στο Δεύτερο Ευχαριστική Βολή, ο κόσμος έχανε την αθωότητά του, έβλεπε ότι υπάρχει ένας άλλος, πιο σκοτεινός κόσμος πίσω από αυτόν τον ιδεατό με τα καπέλα, με τα κρινολίνα, με τα... ότι υπήρχε κάτι στον άνθρωπο, η ανθρώπινη καταστροφικότητα, που έπρεπε να γιατρευτεί με κάποιον τρόπο.
Ναι.
Εκεί είναι που γεννήθηκε η μεγάλη τέχνη.
Ακριβώς. Τώρα λοιπόν να κάνουμε μια αναφορά, κύριε Ναχμία, και στην εκδήλωση πάλι, γιατί είμαι σίγουρη, είμαι βέβαιη και με μεγάλη χαρά ότι πολλοί ακροατές μας θέλουν να ακούσουν, πού θα έρθουν να σας ακούσουν, να σας απολαύσουν.
Λοιπόν, είναι για τον ΑΤΙΚ στις 6.30 ώρα της Κυριακής, όχι της επόμενης, της μεθεπόμενης, δηλαδή 23 Φεβρουαρίου, στον Παρνασσό, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, αλλά όποιος θέλει θα πρέπει να σπεύσει. Διότι, όπως φαίνεται, λιγοστεύουν αρκετά τα εισιτήρια.
Είναι μία μέρα, βέβαια.
Αλλά όμως αξίζει.
Είναι εξαιρετική η αίθουσα. Είναι ιδανικός χώρος.
Είναι ιδανικός χώρος. Είναι πραγματικά.
Είναι ένα κόσμημα εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, σε μία περιοχή εξαιρετική. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε μετά.
Είναι και θετικά ιονισμένος. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν το στέκι, ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Το στέκι του Κωστή Παλαμά, του Δροσίνη, του Καζαντζάκη, των σπουδαιότερων δημιουργών εκείνων των χρόνων. Υπάρχουν οι φωτογραφίες τους, τους απάνω και
λοιπά.
Ήταν εκεί που βρισκόντουσαν από το 1800 τόσο η αίθουσα αυτή.
Ναι, τέλεια. Πολύ ωραία, άρα περιμένουμε να σας απολαύσουμε εκεί. Τώρα, φτάσαμε στο τέλος. Ουσιαστικά κλείνουμε, οπότε θέλω να δούμε πώς θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, κυρία Ναχμία.
Ναι, η ωραίτερη ιδέα να τους αποχαιρετήσουμε με ένα αισιόδοξο βαλσάκι ερωτικό, που λέγεται «Γέλα, αγάπα και τραγούδια και τραγούδα» του Φώτη Πολυμέρη.
Ένα τάγκο βάλς.
Ένα βαλσάκι.
Ένα βαλσάκι.
Τρία τέταρτα.
Ωραία. Αγαπημένοι μας φίλοι, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα κάνω και τον επίλογό μας από τον Θάνο Τσιμέκα και τις αγαπητές εδώ φίλες που ήταν κοντά μας, και την κυρία Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη που είναι εδώ. Φρουρή του πρώτου προγράμματος, όλοι να ξενοπούλουν στην παραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές επιλογές από κοινού με τον καλεσμένο μου και με τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ σήμερα, να γιορτάσετε τον έρωτα όπως του αξίζει και όπως του αναλογεί. Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος με θερμά φιλιά, χαιρετισμούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι να ξενοπούλουν, για τη φιλοξενία σου.
Εγώ ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας εδώ σήμερα και απογειωθήκαμε και είχαμε αυτή την ανάταση, την μουσική.
Μακάρι ο κόσμος να έχει και μία εικόνα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μας, γεια σας.
Τραγούδισε γλυκιά μου αγαπημένη, της νιώτης μας το τραγούδι ευτυχισμένη. Τραγούδισε λατρευτή μου γλυκά τραγούδα, τρίγισε τη χαρά σαν την πεταλούδα. Τραγούδισε τη ζωή μας το καλοκαίρι, όνειρα αγαπημένο μικρό μου τέρι. Τώρα μες στις καρδιές και να είδουν αηδόνια, πριν τα σγουρά μαλλιά μας και πάσουν χιόνια. Γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γοργά περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα. Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά. Τραγούδισε γλυκιά μου αγαπημένη, γοργά η ζωή κυλά και ο καιρός διαβαίνει. Και σβήνει και τα τραγούδια από τα χείλια, τα όνειρα τους πόθους και κάθε ζήλια. Και γέλασε τώρα που όλοι γελάει κολλάσει, αύριο η ζωή μας θα συνεφιάσει. Άγριες θα έρθουν μπόρες και καταιγίδες, να σβήσουν τα νηρά μας και τις ελπίδες. Γέλα αγάπα και τραγούδα. Τραγούδισε γλυκιά μου αγαπημένη, της νιώτης μας το τραγούδι ευτυχισμένη. Τραγούδισε λατρευτή μου γλυκά τραγούδα, τρίγισε τη χαρά σαν την πεταλούδα. Τραγούδισε τη ζωή μας το καλοκαίρι, όνειρα αγαπημένο μικρό μου τέρι. Τώρα μες στις καρδιές και να είδουν αηδόνια, πριν τα σγουρά μαλλιά μας και πάσουν χιόνια. Γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γοργά περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα. Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι φεύγει δεν ξαναγυρνά. Τραγούδισε γλυκιά μου αγαπημένη, γοργά η ζωή κυλά και ο καιρός διαβαίνει. Και σβήνει και τα τραγούδια από τα χείλια, τα όνειρα τους πόθους και κάθε ζήλια. Και γέλασε τώρα που όλοι γελάει κολλάσει, αύριο η ζωή μας θα συνεφιάσει. Άγριες θα έρθουν μπόρες και καταιγίδες, να σβήσουν τα νηρά μας και τις ελπίδες. Γέλα αγάπα και τραγούδα, ο καιρός γοργά περνά. Γέλα αγάπα και τραγούδα, είναι όλα εφήμερα και όλα φρούδα. Άσε και την καρδιά σου να αγαπήσει, γιατί ό,τι θέλει.